Бишкекте таңкыса жети азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, азаттык радиосунун жекшемби 9-чү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатты уктуруунун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого ат салышуу үчүн Боршайкомго арыз жазгандардын саны 16 жетти. Түркиянын билим берүү стандарттары, кыргызстандык абитуриенттердин түйшүктөрү жана Түркиядагы университеттерге өтүү жолдору тууралуу Түркиядагы чет өлкөлүк студенттер федерациясынын катчысы мекендешибиз Эрлан Баянов азаттыкка курган маегинде айтып берет. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев менен да болгон маекти тындай аласыз. Ал эми жан дүйнө берүүсүндө кыргыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу угасыздар. Ошондой эле азаттыктын 2-1 форматындагы рубрикасынын бүгүнкү коногу саясий ишмер Зайнидин Курманов. Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы бир сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева, азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Кыргызстанда президенттик шайлоодо ат салышуу үчүн Боршайкомго арыз жазгандардын саны 16 жетти. Бул сан талапкерлерди каттоо күнү бүткөнгө чейин дагы узарат. Ушул тапта арыз тапшыргандардын экөөнү гана партия курултай аркылуу алып чыкса, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Президенттик жарышка аттанып жаткан саясатчылардын уюштуруу иштеринде мазмун эмес, формага көңүл бурулуп, ошол жагынан жарыш жүрүп жатканын серепчилер белгилешүүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук энергетикалык холдингтин маалыматына караганда, Кыргызстан жарым айдан ашуун убакта коңшу өлкөгө 192,5 миллион киловатт саат электр энергиясын экспорттоду. Ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясын 1 сом 40 тыйынга жакын же 2 центтен сатып жатат. Келишим боюнча октябрга чейин 1,25 миллиард киловатт саат экспорттоо пландалууда. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн аны экспорттоо маселеси быйыл февралда талкууланган.
Макулдашуу июнь айынан баштап октябрь айына чейин түзүлдү. Мындай макулдашуулар бир эле жылга түзүлөт. Ар бир жылы токтогулсуз сакташынан сум көлөмү ар кандай болот. Ошол караштуу ар кандай макулдашуулар түзүлөт.
Ал ортодо коомчулукта электр энергиясына тариф көтөрүлөт деген сөз айтыла баштады. Мындай сөздүн чыгышына 4-июлдагы энергетик жана донор уюмдардын катышуусундагы Бишкекте өткөн жыйында тариф саясаты тууралуу маселе козголгону себеп болууда. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Таалай Нурбашев быйыл жыл аягына чейин баа өзгөрбөй турганын, бирок кийинки жылдары жагдайга карап кайра караларын белгиледи.
Түмөнү банк отурат, ошо тарифти көтөрүшсө жакшы болот. Кандай дейсиңер деп эле ошондой разговор болгон. Көтөрүлөт деп эч кандай андай сөз болгон эмес. Көбүр болот. Андан кийин жаңы президент, жаңы премьер анан ошондон ойлонобуз. Көтөрөбүзбү, көтөрбөйбүз. Тариф маселеси по-любому каралат да. Аркы жылы 18-21 жылга чейин каралат. Ал кандай каралат?
Акыркы жылдары тарифти көтөрүү саясий маселеге айланып, бийлик өлкөдөгү кырдаалдын чыңалуусунан тайсалдап калганын көз карандысыз эксперттер белгилеп жатышат. Анткен менен энергетика системасын бааны жогорулатуу аркылуу оңдоо же жаңылоо зарылдыгы дагы айтылып жүрөт. Эксперт Жаныбек Оморов тарифти көз карандысыз комиссия аныктап чыгышы керек деген пикирде.
Тарифти бекиткенде бул бир ордундуу бир комиссия болуш керек да, бир көз карансыз. Өкмөткө эч ким үстөмдүк кылбаганчы ар кайсы өкүлдөрүнө улам. Бизде мындай түшкөнгө аракет кылды бар. Бирок ошол комиссия иштеш керек да, түшүндүрүп так. Жаңы жабдыктар келип атат, анан кичинекей баа компонент кошулат. Баягы инвестиция жагы да бар да. Доктор келгеси реабилитация болуп атат, учурга башкалар оңолуп атпайбы? Чыгымдардын баары мисалы электр энергиясы үзгүлтүксүз бизге келип турушун, ошо керектүү чыгымдар да, туурабы? Ошол чыгымдарды асастан тарифке кошулуш керек, ошону төлөй турган маал келет да.
1.5 жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстандын электр энергиясынын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. 2020-жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетери айтылган. Бул сунушту мурдагы вице премьер Базарбай Мамбетов да колдоп жатат.
Элге маселе энерге тартылган тарифин азыр 1 центтен жогору көтөрбөсөк, өндүрүш чыгарган мекеме мекемелерге. Аларды дагы жок дегенде 3 центке көтөрбөсөк биз эч качан электр энергетика тармагын оңдой албайбыз.
Ушул тапта энергетикадагы жоготуу 11-13% түзөт. Темир Сариев өкмөттү башкарып турганда 1% жоготуу 150 миллион сом болорун айткан эле. Көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиев мына ушул жоготууларды жана тармактагы коррупцияны кыскартканда бааны көтөрүүгө зарылчылык калбай турганын белгилөөдө.
Экспорт маселесин чечсеңиз туура чечип, ошол жерде 5-6 миллиард сомду ошол жерден алмаксаар, толугу менен ошо тиги дефицитти жаап, тариф маселесин көтөрбөйт элеңер деп атам мен. Бул бир эле жагы. А мынагу мамлекеттик сатып алуу маселеси боюнча тиги коррупциянын жолу болуп атат. Кымбат ба, сапатсыз жабдууларды, материалдарды алып, ошолорду дагы чоң-чоң зыян келтирип атат.
Кыргызстанда электр тарифи акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий абалга эмнелер таасир тийгизет жана кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Бул суроолор айланасында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Орозбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлердин көрсөтүү жараяны активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 15 күн аралыгында 15 ашып калды талапкерлердин саны. Анан саясат таанчу катары бул жараянга дагы көз салып жатсаңыз керек. Быйылкы ушул президенттик шайлоо жарышынын негизги өзгөчөлүгү эмнеде болууда?
Өзгөчөлүктөрү парламенттик жолго өтүп атабыз. Шайлоолорду партиялык тизме менен өткөрүп атабыз. Партияларды күчтөндүрөлү деген жакшы идеялар ишке аша албай атат. Себеби дегенде ушу өзүңүз айткандай 15 ашык адамдардын кандидатурасы көрсөтүлдү. Ошонун ичинде азырынча экөө борбордук шайлоо комиссиясына түшкөндөрдүн экөө эле партиялардын съездинде сунуш кылынды. Эми 15-июлда СДПКныкы күтүлүп атат. Тоңдо мындагы Малиевдин партиясынын жыйыны өтүптүр. Башкалардын баары тең өзүн өзү көрсөткөн жол менен келип атат.
Парламентаризм үчүн идеяны жайылтып башында турган Өрөк Текебаев баш болуп өзүн өзү көрсөтүү жолу менен кетип атпайбы? Эмне себеп болуп атат?
Эми Өмүрбек Черкешевди мисал кылып айтканыбыздын себеби бар. Эми ал киши доордун артында туруп атат, бирок туура албайм деп атасыз. Адам экен эң эски партиялардын бири. Бирок ушул партиялардын эмне үчүн саясий партиялар калыптана албай атат коомдо деген бул өзүнчө чоң маселе болуп атат. Электорат бар. Бирок бизде электорат, туруктуу электорат жок биздин коомдо. Экинчиден, партиялар шайлоодон кийин шайлоочуларды унутуп калып атпайбы? Алардын мүдөөсүн эске албаган үчүн эл деле кайсы партияга добуш бердигиле деп жакшы эстей албай калат. Ушундай моменттер болгон. Парламентте мен президенттин өкүлү болуп жүргөндө кишилер келгенде сурачумун. Арстан кайрылганда сиз кайсы партияга добуш бердиңиз эле десем, ошону эстей албай койгондор болгон. Эмне эстеңиз дагы ошол партияга барып айтыңыз сунушуңузду деп. Көрдүңүзбү, бул эл менен партиянын ортосунда байланыш. Шайлоонун убагында эле болуп эле, анан эле брак парашюту болуп эле ажырап кетип атат да. Партиялар ошон үчүн эл бул система жакшы сиңелбей атат коомго. Мына тиги социал демократтар партиясын деле алалы. Буда эски партиялардын бири. Азыркы бийликте турган бийликтин партиясы болуп атат. Бирок бир эле кандидатура көрсөтөбүз деген менен бул бир эле кандидаттын ар жагында кандай маселелер чыгат, бул азыр съезде көрүнө турган иш болуп атат.
Партиянын саясий кеңеши учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековду чыгарарын айткан чечим кабыл алганы менен ошол учурда бул партиянын фракция башчысы болуп келаткан мындай акыркы жылдардагы активдүү мүчөсү парламент төрагасы Чынбай Турсунбековду өз алдынча чыгам деген ниетин билдирди да. Бул эмнеден кабар берет?
Эмне үчүн политсовет, саясий кеңеш жарыялап анан 15-июлга чейин курултайбыз, ошого даярдалат деген жеринден баштайлы. Демек партиянын ичинде ыйкы-тыйкылар бар. Бир кандидатураны көрсөтүлгөн менен ичинде ушул кандидатуранын тегерегинде дагы анан башка саясатчылардын дагы ойлору боюнча биримдик жок үчүн 15-ке чейин бул маселени чечип анан бир кандидатура менен чыгалы деген аракет болушу мүмкүн. Мунун көбүрөөк ушундай болушу мүмкүн да. Эми дагы бир маселе болуп атат. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду көрсөтүп атканын мамлекет башчысы дагы айтты дагы. Бул эмгеги сиңген мүчө, көп жылдардан бери мүчө деп критерийди ошо калып келди. Ачынбай Турсунбеков болсо кеч эле келген партияга деп койду да. Бул критерий партиянын мүчөлүгүн тандоодогу бул туура эмес критерий. Бул бир квартирага очередке тургандай маселе болуп калбаш керек. Кеч эле партияга келип, партиянын ичинен алгылыкты алып кеткен адамдар болот. Айны үчүн алар дагы бир стажын күтүп баланча жылга чейин жүрүшү керек. Мен бул жерде Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгүн умалайт эткен жокмун, бирок жанагындай салыштыруу менен критерий менен айтып алган бул жерде демек партиянын ичинде ушул эски партиянын ичинде дагы пикир келишпестиктер бар экендигин көрсөтүп атат.
Анан сиз жанагы талапкерлердин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен мындай санынын көбөйүп баратышы дагы, эми азыр 15 талапкер, дагы канча болоору белгисиз. Муну сиз бир курдай ушул Кыргызстандагы саясий элитанын катмарынын жукалыгы менен, калыптанбагандыгы менен, же болбосо калыптанса дагы азыркы учурда абалы менен түшүндүрдүңүз эле да.
Бизде элита кайдан болот? Элита азыркы саясаттануу илиминде элитанын эки түрү бар. Бийлик элитасы деп коет, бийликке келгендер элита деп эсептеле берет. Ал сөзсүз эле улут элдин элитасы болуп калат деген сөз эмес. Бийликтен кеткенден кийин алар жөнөкөй эле кайта эле баягы мурунку өзүнүн ордуна жанынан төмөн кетип калышы да мүмкүн. Ошон үчүн бул элита, элитология,
кызматка байланган
элитологиянын түшүнүгү да өзгөрүп калды. Бул бизде эле эмес, башка мамлекеттерде эле ошондой бийлик элитасы дегенде. Бийлик элитасынан башка жөнөкөй элитаны алганда деле бул элита жукарып калды. Мурунку коммунисттик замандагы элита болуп жүргөндөрдүн бир тобу эми улгайып калды, башка иштерден болду, саясаттан четеп калды. Эл кимдин сөзүн угат азыр? Мындан бир топ жылдар мурун мен ушу Ишенбай Абдыразакович экөөбүз ушул маселе боюнча талкуу кылып, ошол кишинеге бир жакшы сунуштарды айтып, бир ушул иштерди жасай алсам, ал киши айткан: азыр биздин сөзүбүздү ким угат? Деп кейип айтты да ал киши. Азыр акчалуулардын сөзүн угуп калган заман болбоду. Кимдин колунда акча болсо эле ошонун сөзүн угат. Бул мунун чындыгы бар. Баалуулуктар өзгөрүп кетти коомдо. Өкүнүчтүү нерсе, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек. Бул элитаны тарбиялаш керек, элитаны жасап чыгарыш керек жок болсо.
Сиз айтып атпайсызбы, мындай оозунда сөзү бар, өзүн элита деп катмарга кирчү адамдарды эл укпайт депчи. Бирок ошол нерсеге ошол элита саналган интеллигенциянын да өзүнүн күнөөсү болгон жокпу? Маселен, кайсы бийлик болбосун ооз ачпай, анан калыс сөзүн айтпаган үчүн ушул кырдаал жаралган жокпу?
Жакшы идеяларды айта турган, калыс сөзүн айта турган интеллигенциябыз жалтаң болуп атпайбы? Интеллигенция эмнеге умтулат? Бир наам алып калсам экен, бир жакшы орунга болуп президиумда отуруп калсам экен, анан баламды бир кызматка түртүп койсом экен деген бир жеке майда баалуулуктар менен жашап атпайбы? Жок, мен калыс сөзүмдү айтайын, кандай бийлик болсо дагы деген интеллигенциянын катмары жок болуп атпайбы? Ошон үчүн мына Салижан Жигитовичти эмне үчүн көп эстейбиз? Эмне үчүн Ишенбай Абдыразаковду көп эстейбиз? Дайым калыс сөзүн айтып жүргөн адамдар эле. Эми мындай адамдар сейрек чыкканы менен алардын арты бош болуп калып атпайбы?
Азыркы шартта Кыргызстан үчүн кандай президент керек? Сиз
ошол реформа жасаганга жөндөмдү жана ошол реформаторлорду топтой ала турган адам керек. Бизде талаптарыбыз дагы мындай болуп атат да. Калкты бириктире турган адам керек деп эле атат. Бизде калкыбыз ажырап кеттиби? Калк бириге эле турат. Тескерисинче, калкты бөлбөгүлө саясатта. Шайлоо деп туруп, калкты бөлүп отуруп саясатчылар. Мына кээ бир райондордо барсаңыз, эл экиге үчкө бөлүнүп калган. Анан жана кандай президент керек деген сөзүңүзгө ошол программасында мына мисалы үчүн реформаларды акырындык менен жасайбыз деген бул ката сөз. Англиянын премьер министри Ллойддун айтканы бар: аңдан эки жолу секирбейт деп, бир эле секирип өтөт. Эки кадам менен секирейин деген ал аңга түшүп кетет. Реформаны ушинтип жасайбыз деги эле реформалардын ийгиликсиз болуп артка кетип аткан. Ошондон да
батыл реформа керек,
реформага чечкиндүү адам керек. Анан кийин баягы акчасы көп болсо эми ал акчасын акча кошоюн деп келиши мүмкүн, башка маселе менен келиши мүмкүн. Бул жерден эми эл ошонун программасы деген сөзүңүзгө ошол программа кыска эле так болуш керек.
Анан сиз дин иштери боюнча дагы комиссияны жетектедиңиз, бул жаатта илимий эмгектерди жазып жүрөсүз. Анан акыркы учурда Кыргызстанда ушул дин менен саясат эми конституция боюнча бири биринен бөлөк ажыратылган делген менен динди саясатка байланыштыруу аракеттери күчөп бараткандыгы, бул ошо саясатчылардын кайсы бир саясий упай топтоо максатында дагы жүрүп жаткандыгы белгилүү көрүнүп атат. Бул опурталдуу деп эксперттер белгилеп келишет. Мына ушул шартта эмнелерди кылуу керек?
Саясат менен динди Европада бөлгөндүн себеби дин саясатка аралашып алып, дин менен саясаттын ортосунда талаштын ортосунда 30 жылдык согуш болгон. Ошондой эле Вестфаль келишимине келип 30 жылдык согуштан кийин Европа мамлекеттери динди саясаттан бөлүп, дин өзүнчө кылып, светтик мамлекет түзбөсөк өнүкпөйт экенбиз деген чечимге келген ошол Вестфаль келишими. Ошол 600 жылдан ашты, ушу 1468 жылкы болгон келишим болчу. Ошол модель менен азыркы дүйнөдөгү Европанын мамлекеттери ошону менен жашап атат. Себеби дегенде дин менен саясат өкө тең чоң күч. Өкө бири бирин аралашканда дин үстөмдүк кылганга аракет кылат, саясат үстөмдүк кылгандар ортодон ошондой согуш чыгат. Мына дин менен саясаттын аралашын жакынкы чыгыштагы ситуациядан көрүп атабыз. Дин өзүнчө болуш керек. Кыргызстанга келелик. Коркунучтуу тенденция бар. Жогорку кеңештен өзүңүз деле көрүп атасыз. Популисттик жагдай менен 5-чи күнкү намаздын саатын узарта коелу деген сунуштар бар. Ада эмгек кодексинде жазылып турат. Жумуш берүүчү жумушта жалданган адам менен иштеп аткан адамдын ортосунда сүйлөшүп туруп эле эмени түзүп койсо болот. Мени 1-1.5 саат кечирээк келип берейин деп эле чечилген эле маселе бул. Бул дин саясатка аралашпаш керек. Бирок динге шарт түзүп коюш керек. Бул демократиянын милдети. Динде өзүнүн орду бар, анан ошол шайлоого пайдалана коелу деген саясатчылар жана өзүнүн бир эме кылгандардын ичинде жөнөкөй эле диний адамдарга эмес, экстремисттик маанайдагыларды колдоп коюп, экстремисттик укатканаларды жасап коюп, кийин ошондон добош алам деген саясатчылар деле бар. Мына Афганистан деле мисалга алалы. Афганистан жана сиз абдан туура айтып атасыз элита жөнүндө. Афганистандын элитасы 3 толкун менен чыгып кеткен. Биринчиси Сауыр революциясы болгондо 78 жылы чыгып кетти. Кийин советтик аскерлер 79 жылы киргенде экинчи толкун менен чыгып кетти. Талибан келгенде калган катканы чыгып кетти мамлекеттен. Азыр элита жок. Бийликтеги элита бар болгон менен урууларды бириктире албай, ынтымакка келе албай 40 жыл болуп калды согуш башталганда. Мына эмнеги жыл 40 жыл болот Афганистан согуш чыкканда. Эл кырылып азап тозок тартып атат. Биз андай болбойбуз деп эч ким кепилдик бере албайт. Баягы эсиң барда этегиң жап деп кыргыздын жакшы макалы бар. Эл ушуну ойлонушу керек.
Бул суроону бербесем болбойбуз. Сиз ошол дин иштери боюнча комиссияны 2 жылдан ашып кетет дедиңиз го,
3
жыл. Сиз айтып атпайсызбы? Опурталдуу маселелер, тенденциялар кетип атат депчи. Мына ошолорду алдын алуу боюнча аракеттер көрүлдүбү? Же
Бул боюнча мамлекет көп эле иштерди жасады. Бул чындан чыгып керек 2014 жылкы коргоо кеңешинин чечими кабыл алынганга чейин бул маселеге көңүл бурулбай калгандыгы үчүн. Ошонун натыйжасында мына азыркы бүгүн диний кырдаалдагы татаалымдык маселелер ошондон келип чыккан. Бул диний багыттагы маселелерди айта берсек, мына жалаң эле ислам экен деп ойлоп атат. Батыш христиандын ар кандай секталарына киргип кеткен кыргыз жаштары көп. Кийин келечекте конфликт кыргыз мусулман, атеист кыргыз, протестант кыргыз, католик кыргыздардын ортосунда конфликт чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мына диний кырдаалдын татаалдап кеткен себеби ушунда болуп атат. Анан азыр экстремисттик уюмдар бар бизде. Жана радикалдык уюмдар күч алып калды Кыргызстанда. Ошолорду кантип жоюш үчүн концепция кабыл алынган жана план кабыл алынган. Бул план каражат бөлүнбөй калып көп былтыркы көп иштер, мурдагы көп иштер жасалбай калды. Бирок бул багытта иштерди жүргүзбөсөк мына мисалы үчүн ханафи мазхабын маанисин көтөрүп ошону алып келели деген аракеттер жасалып ошого аттестация жүрчү, бул азыр кайта артка кетип баратат. Ачык эле айтышыбыз керек муну. Уставты да өзгөртүү киргизгенге аракет кылып устав башка устав кабыл алып коюшту, бирок дин иштери боюнча комиссия муну беките элек. Муну күтүп отурбаш керек. Шайлоодо ушулар бизге каршы добуш берип койбосун деп, ушулардын добушун алалы деп токтолуп турат деген айрым пикирлер бар. Мен буга кошула албайм, бирок солгондагандан улам айтылып аткан сөз болсо керек. Бул жакта ошол диний сферадагы реформаны чечкиндүү башталды эле ошол токтолуп атат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Президенттик шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр, акчага, административдик ресурстарга байланышкан тобокелчиликтер, саясий процесстердеги саясий элитанын электораттын орду өңдүү маселелердин айланасында берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө да сөз болот. Ал эми азыр башка темаларга кайрылсак. Түркияда жалпысынан 193 университет болсо, аларда 2000 жакын кыргызстандык студенттер билим алышууда. Толугу менен стипендия алып окугандар менен катар өз чөнтөгүнөн акча төлөп окугандар да кездешет. Былтыр 15 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам өлкөдө 15 ашык жогорку окуу жайы жабылган. 100 ашык кыргызстандык студенттер мекенине кетүүгө мажбур болушкан. Ал эми жаңы окуу жылына Түркиянын өзүндө университеттердин кабыл алуулары дагы эле уланууда. Бул ирет Түркиядагы чет өлкөлүк студенттер федерациясынын катчысы мекендешибиз Эрлан Баянов Азаттыкка курган маегинде Түркиянын билим берүү стандарттары, кыргызстандык абитуриенттердин түйшүктөрү жана Түркиядагы университеттерге өтүү жолдорун айтып берди. Аны Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайшиева кепке тартты.
Кыргызстандан Түркияга кантип абитуриенттер тапшырып, кайсы жол менен келип атышат акыркы жылдары?
Университеттин 3 жолу бар. Биринчиси ЕТБ. Түркия бурслары, бул болсо эмне кылат? Жөн эле онлайн документ тапшырат. Документ тапшырып атканда ниет мектубу деген нерсе бар. Ниет мектубу деген нерсе бул эмне үчүн Түркияга келип атасың? Эмне үчүн бул бөлүмдө окуп атасың? Бүткөндөн кийинки пландарың эмне деген суроолорго жооп берет да. Ал бул нерсе жооп берген булардын сурагандын себеби байкал Түркияга калып калбайбы, кайра кетеби, мунун максаттары эмне деген максатта бул. Бул жерге келиши билети бекер, бүтүп кетип атканда билети бекер. Эки жолу билет алат да, келиш кетиш. Анан кийин булар болсо бул ЕТБ менен бакалавр, магистратура, докторантурага чейин окушат бул нерсени.
11-нчи классты бүткөн, аттестат болгон каалаган мектеп окуучусу тапшыра алат.
11-нчи классты бүтө элек, 11-нчи классты окуп аткандар дагы тапшыра алат.
Башка жолу Эрлан?
Башка жолу болсо, ЙОС деген сынав бар. Каждый университет өзүнүн ЙОСун жазап калды, Евангелиянын сынавы деп. Каждый университет өзүнүн экзаменин берет. Буякта болсо эмне эле суроолор? Математика, геометрия, анан кийин IQ деген мантык, логика суралат да. Экзамен оңой. Экзамен оңой, кирип ал жактан өткөндөр көп болот. Кыргызстандан быйыл Жалал-Абад менен Бишкекте болду.
Бул тээ февраль айында эле бүтүп калат болуш керек э?
Жок, февраль айында тапшыруулар бүтөт дагы, баягы документ тапшыруулар. Жаңы майда болот болуш керек эле бул, майда болот экзамен. Эч кандай документ талап кылынбайт, ал жака экзаменге мен кирем деп эле акча төлөп коет. Экзаменде сурала турган эле сабактар болсо суроолор. Биринчиси логика, экинчиси математика, үчүнчүсү геометрия. Кээ бир университеттер болсо физика, биология сурагандар дагы бар. Үчүнчүсү болсо бул жактагы университеттерге жөн эле документ тапшырат. Баягы документтин баарын которуп туруп бирок. Которуп туруп университеттин өзүнө документин тапшырып коет дагы. Каждый университеттин өзүнүн улуттарыарасы өрөнжү эмнеси болот. Контенжентчи. Ошол контенжентти толбой кала турган болсо, эмне кылып толтуруш керек болгондо ошол балдарды алып коет да. Жөн эле, бекер эле. Бирок бул дагы ЙОС сыяктуу өзү окуйт да барып нерсени. Контрактта өзү төлөйт, жатаканасында өзү төлөйт, стипендия албайт.
Кыргызстандагы сен айткан айылдагы эле бир мектеп окуучусу Түркиядагы бир жогорку окуу жайда окуш үчүн эмне кылыш керек?
Эмне кылышы керек? Жанагыл ЕТБге тапшырат. Же болбосо ЙОСко тапшырат, же болбосо документтерин жүктөп университеттерге кой берип коет.
Интернетти карап турсунбу, гезит окусунбу, кайсы сайттарды карасын, түркчө үйрөнсүнбү?
Интернет деле карайт. Азыр болсо биз негизи эле биякта Түркиядагы студенттер, өзгөчө студенттер өзүнүн айылдарына, мектептерине жарыя жасап да. Жарыяланган экзамендер болсун, ЕТБ болсун, университеттер документ менен эле алган университеттер болсун, ошолордун баарын жарыялап жеткизип турабыз биз. Фейсбуктан бөлүшүп турабыз. Гезиттерден же болбосо кабар сайттарынан булар жарыяланабы? Эч качан жарыяланбайт. Буга чейин да жарыяланган эмес. Эми жарыяланды, биз айтып баштадык. Колдон келсе брошюраларды чыгарып аларды таратканга дагы пикирлерибиз болуп атат, жөнөбү? Мурун болсо баягы бир эле тармактын адамдары келсин деген пикирде деп ойлойм да.
Анда Сибаттын бүтүрүүчүлөрү эмне болуп атышат? Келип атышабы Туркиядагы эле?
Алар келе албай жатышат. Өзгөчө 15-июлдан кийинки ошол окуядан кийин уже биякта окуп аткан студенттердин көбү кетти Кыргызстанга. Окулбай, университеттер да жабылып калды го. Ошол себеп менен кетишти. Кээ бирлери болсо баягы тиешеси жок деп бул жакта башка университеттерге калышты. Ал эми Кыргызстандан келип аткан жана ЕТБге тапшырып аткандар ЕТБ менен булар келе албай жатышат. ЕТБ менен келе албай жатышат. Өздөрү болсо жана ЮЭС же болбосо документ тапшыруу менен келе алышабы, келе алышат. Ал жакта кысым жок. А ЕТБ болсо Кыргызстанга барганда болсун, бул жакта болсун, ошол нерселерин карап, изилдеп келе бул байланышы барбы, жокпу, же болбосо Себаттын лицейин бүтүрдүбү же бүтүргөн жокпу деп аларды изилдеп карап көрүп, эгер билинип кала турган болсо албай жатышат аларды.
Кыргызстандан келип аткан сандар азайган жокпу? Кандай жаштар келип атат? Эмнени окуп атышат?
Кыргызстандан акыркы убакта көбүнчө социалдык билимдерден болсо көбүнчө теология окушат. Анан калгандары болсо көбүнчө технология эмелерин окушат да.
Инженерия
окушат. Көбүнчө ошол инженерияларды окушат. Азайдыбы? Жок, азайган жок. Тескерисинче көбөйүп эле кетип баратат. Себеби дегенде баардык Кыргызстан айылдарына чейин угулду. Мурун болсо только Себаттын студенттери келген болсо, азыр уже айылдагы мектептерден дагы студенттер келип башташты да.
Түркиядагы чет өлкөлүк студенттер федерациясынын катчысы мекендешибиз Эрлан Баянов менен Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун 9-июль жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктурууну 2-1 форматындагы маек менен улантабыз. Президенттикке талапкер болууну каалап арыз берип жаткан жарандардын көпчүлүгү мамлекетти башкаруунун чоң жоопкерчилигин сезишпейт. Мындай пикирин коомдук жана саясий ишмер Зайнидин Курманов Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде билдирди. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурган бул маекте президенттик шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр, акчага, административдик ресурстарга байланышкан тобокелчиликтер, саясий процесстердеги саясий элитанын электораттын орду өңдүү маселелердин айланасында сөз болду.
Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бул жолку коногу коомдук жана саясий ишмер Зайнидин Курманов болмокчу. Биз президенттик шайлоо камылгалары, Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар тууралуу маектешмекчибиз. Зайнидин мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламат. Кош келдиңиз Зайнидин мырза. Биз эми бүгүнкү күндүн эң актуалдуу суроосунан баштайлы деп турабыз. Сиз президенттик шайлоого талапкер катары барууга ниетиңиз барбы?
Албетте жок.
Эмне үчүн? Азыр Кыргызстандын ар бир жаранын укугу бар, сизде болсо саясий тажрыйба мол деп айтсак болот. Менин өлкөм партиясынын лидерлеринин бири болчусуз, жогорку кеңештин эки жолку депутаты болдуңуз, төрага болдуңуз 2009-жылы.
Ар бир ошого карабай менин тажрыйбам азыраак. Андан кийин көп татыктуу белгилүү президенттер үй бүлөнү кошпой, досторун кошпой иш алып баргандай адам болуш керек. Менде андай сапаттар жок. Туугандарымды жакшы көрөм. Мен жөнөкөй жаран болуп жашагым келет. Охранасыз, кортежсиз.
Демек президенттин тагдыры оңой эмес экен. Сиздин айтканыңызга караганда эмне мынчалык көп каалоочулар көп болуп атат анда?
Көп анткенди билбейт да саясатчынын жумушун. Президенттин жумушу татаалды. Абдан оор. Жоопкерчилик өтө бийик.
Быйылкы шайлоо камылгаларына сиз кандай баа берип атасыз? Мисалы саясий өңүтүнө, мисалы талапкерлерди тандоо, иригүү процесстерине кандай баа берип атасыз?
Кандидаттар көп. Бүгүнкү күндө 15 кандидат болду. 60 70 адам болушу мүмкүн.
Өткөндө 80ден ашпады беле?
86 болгон мурдагы жолу. Албетте акыркы этапты регистрациядан бир 20 окшогон киши өтүш керек. Акчасы бар. 1 миллион не жалко дегендер. Анан кийин ошонун ортосунда салгылашуу болот.
Мисалы эми азыр ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз алдынча чыкты деп атышат. Бабанов болсо партиясынын атынан эмес, курултайдын атынан чыкты деп атышат. Бул өзгөчөлүктөр эмнеден улам болуп атат?
Азыркы мезгилде партиялык шайлоо
абдан эффективный деп эсептелет дүйнө жүзүндө. Бирок биздин партиялардын сапаты төмөн болуп атпайбы, ошон үчүн партиялык салуу бизде абдан
бул андан жол менен тереңирээк караганда бул парламенттик башкаруу системасы менен жашап атабыз деп атабыз да азыр, ошо умтулуп атабыз жок дегенде да. Ошондой болгондо парламенттик башкаруу өзү тамыр ала албай атабы?
Элестетсек 10 жыл мурда мындай система болот экенине көзүм жетпей турчу. Бирок азыр 10 жыл өтүп кетти, биз ошо система менен жашоо баштадык. Албетте жакшыртуу жолдору алдыда. Бардык партиялар, саясатчылар, депутаттар, премьер, президент конституцияны сактаса, конституция негизинде жашаса, биз парламенттик жол менен кетмекпиз. Бирок эч кимиси законду эме аткарганга аракеттенбей жатпайбы?
Ким күнөөлүү? Саясий элита күнөөлүү? Жеке адам күнөөлүү?
Албетте жоопкерчилик бийликте да бар, жоопкерчилик избирательдерде да бар. Шайлап атканда бир гана суроо бериш керек. Президент болобу, парламент депутат, силер конституцияны сыйлайсыңарбы? Баардык клятваны берип атпайбы? Клятваны бузсаң анда экс-президент деген статусу болушу мүмкүн. Америкада мындай: президент конституцияны сактабаса, закондорду бузса, анда экс деген статустан айрылып калат. Депутаттар да бизде клятва берет, генеральный прокурор ким гана клятва бербейт, баардык берип атпайбы? Биз конституцияны сактайбыз, конституцияга башыбызды ийебиз деп. Бирок саясаттандай болбой жатпайбы?
Ошо орусиялык белгилүү эксперт, аналитик Аркадий Дубнов айтып атат, азыркы президент, ошо келерки президентке ылайыктуу саясатчынын атын атаганына карабай, ошо башкаруучу коалицияда бир ажырым болуп аткандай деп билдирди. Буга ошо партиянын төрагасынын орун басарынын алмашканын, партиянын курултайынын датасынын алмашканын мисал келтирип атат. Башкаруучу партиянын камылгасын сиз кандай көрүп атасыз шайлоого?
Мен кошулмакмын Аркадий Дубновко, анткени ал авторитеттүү эксперт. Жазган прогноздор көбүнчөсү туура келет да, эксперт баалуулугу ошодо болот. Аркадий Дубнов Орто Азияны жакшы билет, Кыргызстанды өтө жакшы билет. Болуп аткан окуяны, биздин тажрыйбабызды, биздин эрежелерибизди баардын жакшы билет. Элитаны да тааныйт, ошон үчүн ошондой мнениясын айтты да. Мен ойлоп атам, социал-демократтар партиясында көп жаңы адамдар келди. Ар бир партия мындай бөлүнөт да, илгерки замандан карасаңдар, большевиктер партийный билетти до 17-го года и после 17-го года. До 17-го года дегени партияда фанатиктер, нукура революционерлер, жүрөктүү ер адамдар кирчи да ошондо. 17-чи жылдан кийин партия бийликке келди. Комфорт болот. Бардык карьеристтер кире баштаган. Ошон үчүн аларды, чтобы не смешивать, бөлүп койчу да, до 17-го года, после 17-го. Ошондой ситуация балким СДПКда да болуп атат. Сооронбай мен билгенче ал илгерки член партии, биринчи күндөн түзүлгөндөн баштап мүчө болуп жүрөт, эч кандай партияларга качпай. Ошон үчүн аны көрсөтүп атат эски гвардия. Бирок жаңы гвардия бар. Алар үчүн Сооронбай чочум адам. Алар үчүн өз адамы керек. Прагматикалык. Бир эмес 2-3-4 партияга кирген эмелер керек да, гибкий адамдар. Поэтому ортосунда отчуп чыгып кетиши мүмкүн.
Ушул эле учурда азыр ушул башкаруучу партиянын талапкерин тышкы таасир менен да байланыштырган талкуулар көп болуп атат да. Мисалы айрыкча Орусия менен, айрыкча мына акыркы президенттин Россияга жасаган бир жума, бир апталык сапары, Бишкекке парламентинин эки төрагасынын келип кетиши, эки жетекчисинин, ушуга байланышкан маселелерди дагы ар башка талкуулап атышат. Путиндин Сапар Исаковду жонуна таптаган ы сыяктуу нерселердин баардыгы улуттуу талкууларга жем таштаган бир нерсе болуп атат да. Сиз кандай дейсиз, ушу тышкы таасир канчалык келерки президентти, бешинчи президентти тандоого таасири болушу мүмкүн?
Укук жагынан эч кандай тышкы иштер болбошу керек. Бийликти кыргыз эли шайлайт, Россия эмес, Америка жана башка мамлекеттер. Бирок биздин менталитетибиз тиги советский болуп атпайбы? Тиги Москва кимди көрсөтөт, кимди жактырат, ошо жол менен кетип баратабыз да. жаш буундар башкача уже көз карашы башкача болуп калды. Ошон үчүн адан кутула албайбыз жөнөкөй. Убакыт керек, бетте таасир болушу мүмкүн. Анткени мурунку президенттер кантип бизде шайланды? Албетте болгон. Аны көрсөтпөйт, анткени вмешательство во внутренние дела деген болуп калышы мүмкүн да, чатак эл аралык. Ошон үчүн аны көрсөтпөйт. Болсо да айтпайт. Путин деле келип айтпады бул жерге. Преемник жөнүндө сүйлөшү болду дегенде ал айтпады. Биз эч качан Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн ички саясатына киришпейбиз деп. Албетте талкуулар жүрүп атат. Интенсивный келип атпайбы чоң кызматкерлер. Спикер ал үчүнчү Совет Федерации 4-чү рейтинг боюнча адамдар. Путиндин өтө жакын подвижниктери. Анын экөө тең бир аркасынан келгени бул импульс сигнал. Биз сени жактырабыз. Бул парламентте келип, анткени чайында ичет, сүйлөшөт, андай мындай, балким нагыз Турсунбай Чыныбековдун пресс-конференцияда айткан сөзү ошо Володин менен катташуудан кийин пайда болду да. Анткени унчукпай калбады эле бир мезгилде Сооронбайды көрсөткөндө. Володинден кийин ал кете электе эле уже пресс конференцияда айтты. Мен ойлоп атам да, логика жагынан сыйкырлуу сөздөрдү айткан окшойт. После ошол сыйкырлуу сөздөн кийин Чыныбай күйлөнүп атпайбы? Көрсөтөм, съезд СДПК көрсөтөбү, көрсөтпөйбү?
Ушундай жагдайлар электоратка таасир этиши мүмкүнбү?
Албетте, партияда ынтымак жок болсо, көп кандидаттарды көрсөтсө, анда ал партия жеңилиши мүмкүн. Ошон үчүн Атамбаев туура деле айтат.
Тескери таасир этиши
мүмкүн. Биз партиядан бир гана кандидат чыгарабыз деген сөзүнө саясий таануу катары, серепчи катары мен айтам, бул туура сөз.
Эмне үчүн ошо президент Атамбаев, ошо башкаруучу КСДПК партиясы Сооронбай Жээнбековго токтолду? Сиз жогоруда кыскача айтып кеттиңиз, бирок дагы айтсаңыз, эмне үчүн ушул кишиге токтолду?
Биринчиден айтайын, премьерге көрсөткөн адамдардын жумушу президенттин жумушуна өтө жакын окшойт. Спикердин жумушу башкача. Спикер президент болушу бул абдан редкий моменттер болот да. Редкий момент. Көбүнчөсү премьер потенциалдуу кандидат болот. Ошон үчүн биринчи, экинчи жакын досу илгерки СДПКнын мүчөсү, жамандыктабы жакшылыкта, жамандыкта дайыма Атамбаевдин жанында жүргөн Атамбаевдин эң жакын ишенимдүү адамы. Ал баардыгын текшерип көрдү. Возможный кандидаттарды и Темир Сариев, и Жомарт Татарбаев жана башкалар премьерликтен өтүп атканда бир жагынан ишмердигин баа берген, экинчи жагынан могу адам келсе менин безопасность жагынан менин кызыкчылыгым коргоп береби же коргоп бербейби деген ойдо болгондо баардык ошо жөнүндө ойлойт. Баардык президент ким болбосун, ким болбосун. Ошон үчүн анткени президенттик жумушу өтө татаал, ал жалаң гана пенсия көбөйтүү эмес, зарплатаны көбөйтүү.
Жакшы, башкаруучу партиянын жагдайы, мүмкүнчүлүгүн биз талкуулап атабыз. Ушул эле мезгилде ушул азыркы бийликтин аракеттери, саясаты жакпаган саясий күчтөр дагы аз эмес биз билгенден. Бир топ дымактуу электораты бар саясатчылар дагы арбында. Ушундай жагдайдан алып караганда оппозициялык күчтөр эмне үчүн бир талапкерди көрсөтө алышпайт? Эмне үчүн кудуретсиз болуп атат? Азыр ар ким өзүнчө аракет кылып аткандай мындай туюм калтырып атат да штабта.
Мен бир конференция болду эле талапкерлер чакырып, төртөө бешөө, андан кийин ал жерде айткам, биригүү болбосо силер жеңе албайсыңар. Постсоветтик доорду бийликтин кандидаты дайыма жеңет. Грузиядан башка, Украинадан башка, Прибалтиканы санабай коелук, Биз да кичине сановой бой, а калгандар мамлекеттерде баарды жерде бийликтин талапкерлери дайыма жеңип атат. Ошону эске алышыбыз керек. Административный ресурс деп коет. Советское мышление деп коет. А экинчиден ант сезимибиз саясий маданиятыбыз ага чет элек окшойт. Ант сезимибиз рациональный болуш керек да. Кыргыздарда совет элинде сознание мифическое деп коет. Европада ар кандай болуп атат, ар кандай күчтөр. Бирок бир кандидатты көрсөткөнгө аракеттенет. Но эки партиялык система мамлекеттерде. Жеңилген партия оппозиция кетет. Маданиятыбыз башкача болуп атат, саясий. Бирок келерки алдыңкы 20-30 жылдын ичинде балким түшүнүп калабыз. Бизде мындай болуп атпайбы? Мурунку суроого жооп берейин. Башка демократиялык мамлекеттерде, Европа жана башка дүйнө жүзүндө жүргөн мамлекеттерде бийлик бул жоопкерчилик, бул татаал жумуш. Швецияда болгондо бир эме социологический опросту жазганбыз. Илимпостер. Биринчи орунда банковское дело. Банки. 9-чу орунда гана саясат. Бизде болсо саясат биринчи орунда. Анткени саясат бийлик колунда бар болсо бай адам болуп кетишиң мүмкүн. Башка мамлекеттерде бийлик колунда болсо бай болушуга мүмкүнчүлүк жок, берилбейт. Анткени ал жерде закон бардын башкарат да. Бизде ногу Азиядагы мамлекеттерде бийлик бул комфортту. Көп адам барганы ошон үчүн жерализмде.
Бул өткөн мезгилдин белгилериби?
Илгерки замандын белгилерлери. Даже акылдуу Акаев бул жолдон бурулуп туура эмес жолго кетип калды. Биз ойлогонбуз ал билимдүү эстүү киши андай жолго барбайт экен десе ошондой да адамдар белемдүү.
Ушу азыркы шайлоодо ушул эки гана чечим болот деген көз караштар айтылып атат. Биринчиси бул шайлоо утат, акча утат шайлоодо же административдик ресурс менен утат дегенче. Ушул реалдуу күрөш, акыйкат чечим чыгарууга электорат өзү таасир эте алабы?
Электоратка мен мындай айтат элем. Электорат мына биздин ата бабаларыбыз жарандар, кыргыз жарандар дооматты жалаң гана бийликке мойнуна жүктөбөй, өзүнө мойнуна жүктөш керек да. Анткени алар шайлап атпайбы? Шайлоо берип атканда алар ойлош керек, кимге берип атат, кандай келечек Кыргызстанды күтүп атат, кандай жетишкендиктерге жетебиз, кайсы кырсыктарга такалып калабыз, биздин балдарыбыздын келечегин ойлош керек да. Бир гана бир пакет мешок муки мука там арак шаракты алып алып эле жөнөп кетмей эмес. Бул өз элдин тагдырын чечкен моменттер болуп атат. Экинчи биздин трайбализм. Кыргыздар берет, өз кулунан берет, добрышат. Жаман болсо да. Бирок могу акыркы конституциялык референдум жаңы бир сапаттуу нерсени көрсөттү. 17% конституцияны колдогон жок. Поправкаларды. Но жаңы заман. 17% бул эч качан болбогон окуя да. 9 жолу, 8 жолу референдум өткөзгөндө
канча?
99%, 60-70 против там 1%, 2% деп жаап койчу. Азыр болсо 17. Значит, граждандык ком койгонду.
Жакшы, андай болгондо саясий процесстерде элитанын
биринчи орунда туруш керек. Элитабыз азыр түзүлө элек. Андан кийин биздин элитабыздын көз карашы менин оюмча туура эмес. Бирдеңке болсо эле элди карап, эл эмне деди, эл эмне айтты, ошону жазайбыз деп. Элитал элге жол бере турган адамдар. Вот Великобритания эмне үчүн биринчи ордунга чыкты? Джентльмен депутат, английский депутат өз избирательдер менен иштеп көндүрөт. Эмне жазаш керек? Анын артынан барбай жөн эле. Бизде ошондой элита болуш керек да. Анда жаңы моменттер өзгөртүү өнүгүү болот. Азыркыдай позициядай болсо өнүгүү болбойт. Саясат системанын реформасын өткөзмөйүнчө принципиалдуу өнүгүү болбойт Кыргызстанда. жөргөлөп эле жүрө беребиз да. Ошон үчүн бийликке жаңы адам келиш керек да. Ошону биле турган, кыргыздарды бириктире турган, кыргыздардын каймактарын чогулта турган, вдохновляющий идеяны, идеологияны бере турган адамдар керек болуп атат да.
Кыргызстандын каймактарын азыр бийлик угабы? Мисалы Сыдыковго окшогон, мисалы Разаковго окшогон адамдар жок деп айтып келе атасыздар сиздер, илимпоздор. Бирок көпчүлдүк кызматты аркалаган, мамлекеттин башында турган өзүңүзгө окшогон кишилер көп да азыр.
Биринчи эки президент жаманбы жакшыбы илимпосторду тарткан өз жагына. Анткени илимпостор могу эрежелерди түшүнөт, билет. Ошо процессти, жүрүп аткан процессти башкарууга билими бар да. Башкаруу система бул өзүнчө бир илим. Илими жок адамдар келсе эч качан өнүгүп албайт. Азыркы мезгилде мен айтат элем, илимпостор вообще жок бийликте. Чыныбай Бекет, кандидат филологических наук. Бирок бизде инженерлер керек болот. Анткени президенттин кызматы андан инженердин кызматына окшош да.
Түшүнүктүү, бул өзүнчө тема экен, өтө терең талдай турган. Кийинки сурообузду көтөрөлүн да.
Ушул эми президенттик шайлоону ачык айкын кабыл өткөрөбүз деп убада кылып атышат. Сиздин оюңузча кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Ошентсе да.
Эми шайлоо деген бул татаал. Көп мамлекеттерде шайлоо граждандык согушка алып келип атат. Азия, Африканы карасак, особенно Африка. Таза болбосо бизде да бир жолу төңкөрүш болгон. март 2005-жылы. Германияда жок андай, Америкада да жок андай, Францияда жок. Бизде болушу мүмкүн, Афганистанда болушу мүмкүн, башка мамлекеттерде болушу мүмкүн. Анткени биздин саясат системасы стабилдүү эмес. Баарды жакшы өткөрсө, таза өткөрсө, биз стабилдик жолго турабыз.
Жакшы, Зайнеде мырза, акыркы суроо ушул Кыргызстанга бүгүн айталы 17-жылдын 15-октябрынан кийинки келе турган президент кандай болуш керек?
Жоопкерчиликтүү, өтө катуу сескен жоопкерчиликтүү элдин алдында. Элдин ичинде, тарыхында, мамлекеттин тарыхында калам деген адамдар бийликте канча миллиондор адамдар болду, бирок өз ордун, өз ийизин калтырган бир он чактуу киши бар, таатыктуу. Вот ошол орду кыргыздын Ататүркү боло турган адамдар келиши керек да. Кыргыз элин сүйгөн андаймын. Албетте таланттуу болуш керек, албетте управленияны түшүнгөн, саясатты түшүнгөн адам.
Президент Алмазбек Атамбаев 6 жыл башкарып атат ушул штатты. Кандай президент болду? Мурдагы президенттер сиз жана айтып аткан сапаттардан куру жалак болду деп ошон үчүн кетти. Мисалы Акаев дагы, Бакиев дагы, андан кийинки өткөн президент албетте ал тууралуу карамашылыктуу пикирлери көп, бирок өтө аял президент, мыкты калыс президент катары бааланып келе жатат.
Баардык биздин президенттер социологиялык жана башка изилдөө өткөзүп аткан Мурат Сүйүмбаев деген бир серепчи. Ошону өткөзсө биринчи орунга Акаев чыгыптыр, экинчи орунга Отунбаева, үчүнчү орунга Атамбаев, төртүнчү орун Бакиев чыгыптыр. Баардык президенттер эсиңизде бар болсо жакшы баштаган. Акаев президент болгондо мен ыйлагам, азыр уялам ушул сөздү айткандан.
Сүйүнгөнмүн.
Анан кийин үчүнчү суроо жаман башталды да. Поэтому мен Атамбаевдин этаптарын эки этапка бөлөт элем. Биринчи башталганда жакшы башталган, аягы жаман болуп атат.
Жаман деген эмне сизчи?
Президент эч качан граждандык коом менен мушташпаш керек, СМИ менен мушташпаш керек. Андай президенттин келечеги жок. Тарых көрсөтүп атат, баардык жаман бүткөн президенттер граждандык коом менен, СМИ менен мушташканда болчу.
Келечек дегениңиз кандай? Атамбаев мындан ары шайлоого барбайт, саясаттан кетчү.
Кандай аты, кандай? Жакшы баштады эле, жакшы атты алат эле. Кечимдүү болсо, тиги эсиктерин шилтеп койсо, азыр көрсөтүп атпайбы? Мамлекеттин түзүлгөн, мамлекеттин дефекттерин көрсөтүп атпайбы? Независимый суд жок экен, бийлик кичинекей группага подчиненияга болуп калыптыр. Мурунку койгон максаттарга жеткен жокпуз. Экономикалык жактан да жырган жерибиз жок.
Анда сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келтиргениңизге.
Сизге чоң рахмат. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу коомдук саясий ишмер Зайнедин Курманов болду. Саламатта калыңыздар.
саясий ишмер Зайнеден Курманов менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Азаттык радиосунун жекшемби таңкы берүүсүн жан дүйнө рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу аталган программадан кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу угаласыз. Адистер башында Кыргызстанда айымдар кино тармагына сейрек аралашып келсе, акыркы кезде бул тармакта иштеп жаткан кыздардын саны арбып, ийгилиги артып баратканын белгилешет. Радио Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов даярдады.
Эми мен киного 59-жылы келдим. Киностудия тетиги церковтун нар жагында болчу. Курганская деп кичинекей студия. Бирок
Ракия Шаршенова кыргыз керемети пайда болгон доордо кино тармагына келип, залкарлар менен ийиндеше иштешкен адистердин бири.
Эми келгенде мен өзүңө көрүнгөн Тасмада Лиля Жусуповна да жардамчы болуп иштедим. Ошондой иштеп мен айтам, эженин мастерскойун бүттүм деп. Эже баарын түшүндүрүп кандай деп. Андан кийин улица Космонавт деген съёмочный группа келди Москвада. Ошондо иштедим. Андан кийин жана высший курска барып бүтүп келип, ошондон бери режиссер монтажер болуп иштеп жүрөм.
Шаршенова кино тармагына келген кыргыз кыздардын баш сабында Лилия Турсбекова, Клара Юсупжанова, Динара Асанова баштаган таланттуу айымдар турганын эскерип, өзү учурда кийинки муун өкүлдөрүнө өз тажрыйбасын бөлүшүп келерин кошумчалады.
Ошол эми основном студенттерге азыр мында азыр эле келдим. Алматыдан келген студент, он работает там, учится у нас заочно. Ошо менен кечке отуруп, биздин Чабанды көрсөттүм, Кларанын Пастуху Туманды көрсөттүм, Качебек Асманов айтып, бир кино тартып келиптир, баарын айттым, бул жер туура, бул жер туура эмес деп баарын айтып, сценарий помогает писать. Ошо я работаю.
Кыргыз кыздарынан чыккан алгачкы кино ишмерлердин бири Лилия Турсбекова, классик акын Жусуп Турсбековдун кызы. Ал 1956-жылы Москвадан Бүткүл Союздук кинематография институтунан режиссерлук кесипке ээ болуп, 20-га чукул даректүү тасмаларда иштеген. Клара Юсупжанова болсо, актриса катары Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим тасмасы сыяктуу бир нече кинолордо образ жаратса, режиссер катары Саламатсыңбы жайлоо, Кымыз, Шаар сыяктуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан. Ал эми 70-жылдары кино өнөрүнө келип кошулган Динара Асанованын ысымы кыргыз маданиятында өзгөчө орунда турары белгилүү. 60 жылга чукул убакыттан бери ушул тармакта иштеп келаткан кыргыз киносунун ардагери Ракия Шаршенова өз доорунда тасма жаратуу жаатында иштөө кыздар үчүн өтө оор, катаал жумуш деп эсептелгендиктен бул кесипти тандаган айымдар сейрек болгонун белгилеп, анткени менен кино тармагы бардык учурда түшүктүү болоорун ортого салды.
Бахан жайтында иштедим, анда билесиңер өзүңө Төлүм Шакеев, Кадыржан Кыдыралиев, Сагын Ишенов, композитор Таштан Эрматов деген кандай инсандар менен иштеп. Эми кино мындай кызык эме да, вид искусство. Бул жалаң гана муну билем, тигини билем деп айтканга мен осун барбайт. Анткени кино искусствода иштеген адам күнүнө өзүн өзүн окутуш керек. Азыр жакшы болду цифровой телевидение деп 147 канал. Ойдо документальный фильмдерди көрөм. Бүт дүйнөдө жасап аткан фильмдерди көрөм. Аны көрүп алып студенттер силер көргүлө деп же дискке жасап ага көрсөтөм. Бул чыгармачылыкта, кинодо адам өзүн өзүн күнүгө окутуш керек.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду жакында кино тармагында эмгектенген кыргыз кыздары тууралуу назиктиктин күчү жана көркөм өнөрдүн катаалдыгы, Аялдар Кыргызстандын киносунда аттуу киноальбомдун бет ачарын өткөрдү. Китепте кыргыз жана совет киносунун легендасы Динара Асановадан тартып, бүгүнкү күндө ата мекендик кинематографияда иштеп жаткан кыз келиндердин бейнеси сунушталган. Аталган жыйнак тууралуу Отунбаева фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева айтып берди.
Кыргызстандагы аял кино режиссерлор ушу кино тармагына салым кошкон, кино жаратууда салым кошкон биздин кыз келиндер жөнүндөгү кино альбом. Мындай китеп биринчи жолу чыгып атат Кыргызстанда. Негизги ушул китепти чыгаруунун максаты бул кино жаратуу деген ал абдан түшүктүү, абдан күчтү талап кылган өзгөчө бир ушундай бир кесиптик чеберчиликти талап кылган тармакта. Мына ушундай тармакта биздин кыз келиндер жакшы эмгектенип атышат да, жемиштүү эмгектенип атышат.
Киноальбомдун биринчи бөлүгүндө кыз келиндер арасынан кыргыз киносуна из салган алгачкы карлыгачтар, кийинки бөлүгүндө орто муун жана кичи муун өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу баяндалган.
Мына ушул кыз келиндердин биз эмгегин көрсөткүбүз келди. Ушулардын бейнесин көрсөткүбүз келди. Ушулардын талантын көрсөткүбүз келди. Бул китепте 3000-дагы кино тармагына салым кошкон 3000 кыз келиндер жөнүндөгү баян болот. Лилия Турсбековадан баштап мына бүгүнкү Асел Жураевага окшогон жаш кино режиссерлордун эмгеги жөнүндө баян этилет да. Эми бул китептин алдына койгон максаты эмне? Кыз келиндердин деги эле аял затынын бүгүнкү кыргыз коомун өнүктүрүүдөгү салымын биз баса белгилеп көрсөтүп атабыз.
Сөз болгон китепти барактаган окурман мурда бул тармакта иштеген айымдар сейрек болсо, кийинки мезгилде алардын саны арбыганын байкайт. Аталган китепке кирген орто муундагы киношмерлердин бири Далмира Тилепбергенова бул тууралуу мындай деди.
Кыз кинематографта азыр 20-дан ашык айымдар, кыргыз кинематографист айымдар бар тең, кандай десем бир чоң жакшы деңгээлге жеткен, Кыргызстандын желегин башка бир өлкөлөрдө, фестивалдарда, чоң фестивалдарда мындай желегин желбиреткен, байги алган кыздардан 20-дан ашык деп айтсак болот.
Өзүнүн Асман алдында аттуу тасмасы менен көптөгөн эл аралык кино сынактарга катышып жеңиштерге жетишип келген режиссер бул ийгилигинин артында кандай түйшүк турганын да айтып берди.
Негизи мен киного 90-чу жылдарында келгем да, ал убакта деген жеке эле айым кинематографисттерге эмес, негизи биздин кинобузга аябай жаман түйшүк убакыт болгон. Анан арасында мен да болуп калдым. Анан дагы кошумчалаганда деген баары бир биринчи эле караганда мындай биздин мырзаларыбызды биринчи карайт да баары бир. Ошон үчүн деген көп жыл болду мен киного ассистент болуп иштедим, администратор болуп иштедим. Чакан мындай тасмаларды, документальный тасмаларды тартып иштеп ушинтип жүрдүм.
Асман алдында фильми Тилепбергенованын алгачкы жолу жараткан толук метраждуу көркөм тасмасы экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кино тармагына кошкон салымы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жаш режиссер Чолпонай Бүрүбаева да өзүнүн тасмалары менен эл аралык кинофестивалдарда бир топ ийгиликтерди багындырган сүрөткөр. Ал китепке кийинки муун өкүлү катары кирген. Маектешибиз жеке өз үчүн кино тармагы канчалык түйшүктүү экенинен кеп салды.
Мисалы үчүн мен съемкага бир жумага же бир жака бир жумага кетсем, мен тамак ашты бир жумага ылайыктап жасап, даярдап, анан кийин кетем да, үйлөрүн баарын ирэттеп, камдап. Эгерде ошону кыла алсам, ошого күчүм жетсе, анда иштейм. А эгерде аны кыла албасам, же үйдөн жок, же жумуштан жок болуп калам да. Ошон үчүн эл катары саат 8-9 чейин уктабайм, эрте менен саат кээде 4-дө туруп алып, саат балдарым ойгонго ончо иштейм, өзүм компьютерде отуруп алып.
Адистер арасында айымдар жараткан тасмалар менен жигиттер жараткан тасманын ортосунда эмне айырма бар деген соол талаш жаратып келет. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөрдө кино режиссерлук кесипти бир гана эркектердин кесиби деп эсептей турган айтылат. Чолпонай бул тема боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Мен үчүн, жеке мен үчүн баягы кинону көрүп атканда айырмасы жок да, эркек киши тартуу же аял киши жак. Эгерде ал кинодо кандайдыр бир кинонун тили болбосо, кинонун пасылы болбосо, анда эч кандай айырмасы жок да, аял тартуу аны эркек киши тартуу. Аял же эркек деп бөлбөйм да, негизи кинодо иштегендердичи. Албетте аялдарга оорураак кинодо иштеш.
Кийинки муундагы айым режиссер жараткан тасмаларга астейдил сар эсеп салып жүргөн бир дүйнө кинофестивалинин уюштуруучусу Төлөкан Исмаилова кыргыз айымдарынын азыркы тасмаларында аялдардын жана балдардын социалдык көйгөйлөрү чагылдырыларын, мисалы көп аял алуу темасы айым режиссерлордун чыгармачылыгына олуттуу маселе катары киргенин кеп кылган.
Бир четинен күлкүлүү, а бирок бир четинен ушунчалык тагдырлар аялдардын, көп аял алган эркектердин же болбосо ошол эле балдарлардын тагдырларын биз өзүбүз азыр карабасак келечек кандай болот деп. Же болбосо Элнура Осмоналиеванын Сейде деген фильми, бул дагы мына дүйнөгө аябай аялдар чыгарып атат ушу жакшылыктарды, бул жакшы жашана. Бул аялдар жалгыз аялдардын тагдыр айткан жок, бул деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Исмаилова мындай темаларга эркек режиссерлор анчалык назар салбайт деген пикирде. Бүгүнкү күндө кыргыз кыз келиндеринен чыккан адистер жараткан тасмалар Венеция, Кан, Берлин, Монреал баштаган дүйнөлүк эң абройлуу кинофестивалдарга катышып жеңишке жетишип келет. Мамлекеттик кино департаментинин директору Мукталы Бектоналиев кыргыз киносунда буга чейин айымдар арасынан режиссерлор сейрек чыкканын айтып, азыр абал кубандырарын кеп кылды.
Фатима Мамуралиеваны, Лилия Жусуповна Турузбекованы, Клара Жусупжанованы, Динара Асанованы, азыр жакшы чыгып келе жаткан кыздарыбыздын бири. Мына азыркы мезгилде ошо Дальмира Тилепбергенова, Васил Жураева, Наргиза Маматкулова, Рыс Жолмартова, Рыс Окенова, то есть бизде кыздар мыкты айым режиссерлорубуз да чыга башташты да, коргалышпай.
Учурда ата мекендик кинодо Алтынай Койчуманова, Наргиза Маматкулова, Илнура Осмоналиева, Асель Жураева, Чолпанай Бөрүбаева баштаган жоон топ жаш таланттар эмгектенип келет. Кино таануучулар искусство эч качан бөлүнбөгөнү менен тасма жаратуу түйшүгү айымдар үчүн өтө оор жумуш экенин, бирок кыз келиндердин намыскөйлүгү, чыдамкайлыгы ошол кыйынчылыкты жеңип ийгиликтерге жеткирерин белгилешет. Сиздер Азаттуун алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу радио берүү сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Кадырлуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле бизди бардык интернеттеги социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'ден, Instagram'дан, Одноклассникиден дагы таап жаңылыктарыбыз менен ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Ошондой эле өз сунуш пикириңизди дагы социалдык тармактар аркылуу бизге жазсаңыз болот. Сиздин оюңуз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү жекшемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.